Det er månen i dag, vi skal beskæftige os med.
Ja, det er månen, og når vi skal snakke om månen, så skal vi, inden vi skal på rejse igennem husene, så skal vi snakke lidt om, hvad er månen egentlig astrologisk, hvad symboliserer den i horoskopet. Jeg vil anbefale øvrigt lytterne at have et urhoroskop liggende foran sig. Et urhoroskop, det er simpelthen et horoskop, som ikke er et individuelt horoskop, men hvor vi har vædderen og tyren og tvillingen og krebsen og løven og så videre. Og så er det med den planet, der hersker over tegnet i forhold til. Det vil sige, at vædderen har med Mars at gøre og er første hus, og tyren er andet hus, tvillingen tredje hus og så videre.
Ja, et urhoskop. Vi sidder jo med det her og kigger på det.
Vi har det her, så vi kan følge, hvad skal vi sige, vores rejse gennem husen. Ja. Det er en slags rejse, vi skal gøre. Men vi skal først lige snakke lidt om månen. Og månen, når vi kigger på den som symbol, ser vi en halvcirkel for vores øje. Vi kan sige, at den halvcirkel repræsenterer brystet. Det er barnets første blik, havde jeg nær sagt, som har noget at gøre med mor og mad og tryghed. Det er simpelthen en arketype. Månen er knyttet til vores første oplevelse af at få vores behov dækket. Så månen i horoskopet fortæller noget om, på hvilken måde og hvordan har jeg fået min allerførste primitive behov dækket. Vi kan også se, at månen kan være en fuldmåne, det kan være en cirkel. Det kan også være en tiltagende eller aftagende måne. Det kan også være munden. Munden er en rund måne, og vi har to halvmåner glad og ked af det. Og munden repræsenterer altså også månen, det vil sige netop det modtagende princip, ikke, når vi er små. Brystet er det, der skal give os vores næring, og munden er det, vi skal bruge til at få det med. Og bryst og mund er sådan set også mor og barn. Og det vil sige, månen, som jo har sit oprindelige herskerskab i krebsens tegn, er knyttet til det at føle sig hjemme. Hvis vi ser på krebsen, så har vi bunden af horoskopet, hiverhoroskopet, det fjerde hus. Vi kunne på en vis måde sige, at det er det at komme hjem i fysisk inkarnation. For det fjerde hus, det er porten ind. Det kommer vi også til at tale om lidt. Mm-hmm. Så når vi kommer fra den åndelige verden, ifølge astrologien, så er vi jo alle åndelige kosmiske væsener, som har taget bolig her på jorden i en fysisk inkarnation. Og det er gennem krebsen og fjerde hus, at vi inkarnerer. Og det første, der sker, det er, at vi tager bolig i vores mors livmor. Det er også en rund en. Mm. Og så bor vi så der i skjul i mørke, og den ligger nede ved IC. Det er klokken 12 midnat, indtil vi så er parat til at komme ud i vædderen. Så det vil sige, at månen og krebsen har noget at gøre med at komme hjem. Fysisk er det noget med at komme hjem igen til jorden og leve her en fysisk inkarnation. Og senere hen, så er det noget med at føle sig hjemme i sig selv, at bo godt i sin egen krop. Det har også noget at gøre med, hvordan vi bliver modtaget her på jorden. Hvad er det for et miljø, som vi bor i? Så månen siger altså noget om, dels hvordan vi har fået vores behov dækket, følelsesmæssige behov dækket som små. Også ernæringsmæssige følelse af tryghed, kærlighed, næring. Og senere så viser månen vores evne til at give det samme ud igen til andre. Det er altså moderen i os, eller anima, som vi også kan kalde månen. Månen er psykologisk set knyttet til det, Jung kalder anima, som er den feminine side af manden, som han må lære at integrere gennem moren og kvinden, men hvor kvinder identificerer sig med moren fra små, hvor drengen identificerer sig med faren eller solen, som det også hedder. Så månen er en feminin planet, som har med modtagende principper at gøre, og som altså har med følelser at gøre. Så det er primært følelser, vi skal snakke om i aften. Så en måne i første hus fortæller faktisk, at nu har vi erobret vores krop. Første hus, det er forholdet til vores krop. Det er det tempel, som vi bor i. Og det er meget interessant, fordi inden vi blev født, så boede vi i vores mors tempel. Vi boede jo inde i hendes krop, som har med krebsen at gøre. Og nu kommer vi så ud og er iført vores egen krop og viser os for omverdenen for første gang i vores liv. Så månen i første hus repræsenterer faktisk fødselsøjeblikket. Og hvordan jeg følelsesmæssigt har det, når jeg nu har erobret min krop. Det ved jeg jo ikke noget om endnu, men det første, jeg så må gøre, det må være i hvert fald at give et stort vræl frem, og nu bliver det en underlig latter, men det kunne være primalskriget, eller primallatteren, vi hørte her. Men det har noget at gøre med det, at nu er jeg her, og nu vil jeg så gerne have mine behov tilfredsstillet. Så månen i vædderen har noget, eller i første hus, som jo har vædderkarakter, har noget meget primalagtigt over sig. Her er jeg, og nu vil jeg gerne have mine behov tilfredsstillet, for ellers dør jeg. Så man kan sige, at månen i første hus har meget at gøre med, hvordan gør jeg opmærksom på mig selv? Hvordan viser jeg mig i min omverden? Og når jeg har månen i første hus, så vil jeg have en følelsesmæssig oplevelse af at blive født. Altså for månen i første hus har meget at gøre med, hvordan jeg følelsesmæssigt oplever og blev taget imod i denne her verden. Mm-hmm. Senere er min evne til også at give noget videre til andre. Så månen i første hus repræsenterer et menneske, som er sensitivt, følsomt, og som er det på en, hvad skal vi sige, måske noget dominant måde. Vederen har jo en stærk dominant karakter. Og det er også et menneske, som ikke er bleg for at handle måske for at få tilfredsstillet sin egen behov. Altså en udadgående aktivitet, kan man sige. Svarende til, at vi skriger højt og inderligt, når vi er blevet født, så vi kan få vores behov tilfredsstillet. Det var noget naturligt i. Hvis ikke vi havde den evne til at gøre opmærksom på os selv og vores egen behov, så ville der være problemer. Men samtidig må vi sige, at månen i et ildhus, for det er det, det er en vandplanet i et ildhus, at det er sådan en lidt mystisk blanding, fordi vand jo slukker ild på en måde, ikke? Så det er ikke altid lige nemt. Der kan være noget meget barnligt over et menneske med månen i første hus. Det er som om, at månen, som jo altid repræsenterer vores følelsesmæssige bagland, hvis den for eksempel er frustreret, ikke, så vil den gøre meget, meget støjende opmærksom på sig selv. Det kunne fx være at lægge sig ned på gulvet og skrige og hyle, ja, for at få sine behov tilfredsstillet, eller gøre opmærksom på sig selv. Så jeg vil sige, at månen i første hus kan have sådan noget barnligt over sig. Men der er noget vidunderligt friskt over det, fordi det, man er altså heller ikke bleg for at vise, hvem man er, at man har lyst til det, hvis det endelig skulle være.
Nej, jeg kan ikke lade være med at tænke på billedet af et lille barn, som skriger, det vil sige, det er ilden. Og når det så får mælken, så kommer vandet, og så slukker ilden, ikke?
Præcis, ja. Ja. Et fint eksempel, ikke? Nu snakker vi lige om munden, ikke? Og vi ser jo alle sammen et barn foran os med en stor, stor, åben mund, ikke?
Jo.
Og så går der en prop i det, så brystet, ikke?
Ja.
Og så flyder det med mælk og honning. Ja. Men det er faktisk på mange måder munden i første hus. Det er det store følelsesmæssige behov for i første omgang at få mine egne følelsesmæssige behov dækket. Og dernæst, den højre side af munden i første hus, det er selvfølgelig at være et menneske, som i høj grad er nærende over for andre mennesker. Altså gerne vil øse af det, som jeg engang fik selv. Og når det er månen, så er det noget at gøre med en følelsesmæssig indlevelsesevne. Det at kunne sætte sig ind i andre menneskers følelser. Og det at kunne forstå det, der ligger bag masken, som jeg så må sige. Ja. Fordi månen er knyttet til de bagvedliggende ting, ikke? Også det at forstå, at alting har sine rødder i tidligere tider. Det kunne være barndommen, det kunne for den sags skyld være tidligere inkarnationer, månen. Repræsenterer også vores erindring om tidligere inkarnationer. Det er i månen, at den symboliserer arketypisk vores erindringer. Så det vil sige, at vi på en eller anden måde her har med et menneske at gøre, som er i stand til i meget, meget høj grad at kunne sætte sig ind i følelsesmæssige ting. Og også gerne at ville nære og hjælpe andre. Det er den højre side af en måne i første hus, ikke? Hele tiden er der et modtagende og et givende princip. Og det kan vi også ligesom se i den aftagende og tiltagende måne. At vi har to principper, og månen bevæger sig jo hurtigt, ved de fleste af os på himlen. Vi har en månemåned på 28 dage, og det vil sige, at månen går en gang rundt i hele horoskopet på en månemåned, og udløser alt i horoskopet. Svarende til, at vi svinger følelsesmæssigt med havet, og hvad skal vi sige, i forhold til månens forbindelse med jorden, ikke, hvor vi har ebber og flod og
tidevandet
og, tidevandet og alle de ting. Ikke? Som jo også repræsenteres i vores eget legeme, hvor vi har månen, som symboliserer hele væskebalancen.
Ja, vel også kvindernes
menstruationscyklus.
Ja,
afgjort, ikke?
Mm-hmm.
Og som hele tiden har noget at gøre med at give og tage. Så månen er et arketypisk, et ursymbol for vores evne til både at være modtagende og givende. Ja. Men som sagt, månen i første hus tænker i første omgang på egne behov. Og det er, fordi det er en primær ting i vores allesammens liv. Ja. Det er, hvis ikke vi får, så kan vi heller ikke senere give. Det er jo problemet.
Nej.
Så månen i første hus kan være meget egoistisk. Noget andet, der også er interessant, når vi nu kigger på urhovedsgruppet, det er, at månen i første hus ligger under horisonten. Vi har jo ascendanten, descendanten, liggende i 0 grader vedder og 0 grader vægt. Og vi kan sige, at alt det, der ligger under horisonten, det er horisontaksen, ascendant, descendanten. Det repræsenterer det ubevidste. Og alt det, der ligger over horisonten, repræsenterer det bevidste. Og det er jo interessant, at ascendant huset, som jo har noget at gøre med kroppen, men det svarer også til, at vi lige er blevet født vederen. Så vi er ubevidste om, hvem vi selv er. Vi er ubevidste om, hvordan vi ser ud. Vi skal jo regne med, at vi bor inde i kroppen, og så vender vi vores blik mod den anden. Så vi kigger altid ud af, hvilket har noget at gøre med projektioner. Så det er vanskeligt at vide noget om, hvem man selv er. Men har man månen i første hus, så vil man altså have et følelsesmæssigt behov for at gøre opmærksom på sig selv, så man kan få sine behov dækket. Så man senere vil blive i stand til at dække andres behov. Det er det, der ligger, hvad skal vi sige, iboende, som vi måske skal snakke om, når vi taler om månen i syvende hus, som jo er det tegn, som
ligger modsat,
som ligger overfor. Jeg synes, det er en god idé, og ligesom vi gjorde, da vi talte om solen igennem husene, at tage husene parvist. For de hænger sammen.
Ja.
Ligesom vædderen og vægten, som repræsenterer første og syvende tegn, så vil første og syvende hus repræsentere hinandens modsætning. Og netop syvende hus viser jo netop vores møde med de andre. Hvis vi ser på månen i første hus, her er jeg, men når jeg er her, og når jeg skriger højt, så er det fordi, at du skal komme og opfylde mine behov, for det er jeg for lille til, når jeg er nyfødt.
Ja, ja.
Vi er afhængige af hinanden. Og det er en ursandhed, som man kan se i horoskopet. Det er det første og det vigtigste. Hvis ikke vi træder i relation til andre mennesker, så dør vi. Det er der næringen kommer fra. Det er det der meningen med det hele. Og vi er jo også to køn på jorden, og vi skal have det hele til at gå videre, og så videre, og så videre. Ikke? Så den dualitet er nødvendighed i hvis jeg siger, den udvikling, som vi er i nuværende jordinkarnation. Men kigger vi på månen i syvende hus, for eksempel, så vil vi have med et menneske at gøre, som på en vis måde har en slags vægtmåne. Og vægten og syvende hus ligger over for første hus og repræsenterer altså netop vores egen indre modsætning. Hvilket får månen i syvende hus til i meget, meget høj grad at vende sit blik mod andre mennesker. Så det vil sige, at vi er født med månen i syvende hus, så vil vi i høj grad, dybest set fordi vi gerne vil elskes, for vægten er et venustegn, så vil vi gøre det. Man kan sige, at vi er født med en evne til at forstå, at hvis vi gør noget for andre, så bliver vi elsket. Så det vil sige, at en person med månen i syvende hus vil hele tiden søge at få sine behov dækket gennem det at gøre noget for andre. Og da syvende hus er ægteskabets og parforholdets hus senere, så er det klart, at månen i syvende hus er ofte et menneske, som ønsker at binde sig i en eller anden form for ægteskab eller anden form for alliance. Meget tidligt, fordi det er en god måde at give sig selv til andre, eller hjælpe andre. Der er en stor fare ved det, fordi en syvende husmåne kan svært ved ligesom at adskille sig fra de andre. Det vil sige, at denne her person skal faktisk lære at sige nej. Skal på en eller anden måde lære ikke at hele tiden at ville nære andre, for overhovedet også at få opfyldt sine egne behov. Det vil sige, at personen kan komme til at give alt for meget ud af sig selv hele tiden, og være alt for meget opmærksom på andres behov, og glemme sine egne. Hvor første husmånen egentlig skal lære at give sig selv til de andre. Ikke? Han vil i første omgang hele tiden sørge for at få egne behov dækket, og ikke så meget andres. Men det er altså omvendt i vægtmånen. Der vil man være opmærksom på de andres behov hele tiden før sin egen. Og det er fint nok, hvis det er på et højt niveau. Det vil sige, at man har lært, at man bliver nødt til også at have for at kunne give til andre. For ellers vil man på et eller andet tidspunkt være løbet tør, som det hedder.
Ja.
Og så føler man, at man bare skal give og give, uden at få noget igen. Og så opstår der et problem, ikke? Hvis man ikke forstår, at man også kan nære sig selv.
Ja. Ja, det kan vel også være det, at man lever gennem andre, og egentlig ikke lever sig selv og sine egne følelser, ikke?
Det er klart vægtens problem. Det er vægten skal lære, det er egentlig at sige fra, at bruge sin indre vidder. Og på samme måde skal en syvende husmåne på en eller anden måde lave sig en første husmåne. Fordi der skal hele tiden være balance, og det er jo det, vægten står for, mellem første og syvende hus. Ikke? Det vil sige, at vi må hele tiden, ligesom når vi tænker på månen, som hersker over krebsen, moderen og barnet, hele tiden skal vi give noget til andre, og vi skal hele tiden modtage noget fra andre. Det kan ikke nytte noget, at der er overvægt på det ene eller det andet. Det er der selvfølgelig i vores liv. Det går op og ned, men vi skal have det for øje, at søge at udvikle det modsatte, om jeg så må sige, inden jeg selv. Det er meget, meget nødvendigt. Men månen i første og syvende hus viser mennesker, som er interesseret i relationer og parforhold, men på hver deres måde, om jeg så må sige. Månen i første hus går meget alene, og vil måske erobre de andre.
Ja.
Ikke? Hvor månen i syvende hus
lader
sig i højere grad erobre. Ja. Det er forskellen. Men de indeholder i og for sig hinanden, og har altså at gøre med relationer og parforhold. Nu har månen meget at gøre med psykologiske mekanismer, fordi den har med vores evne til følelsesmæssigt at sætte os ind i, hvordan andre mennesker har det. Og i første og syvende hus, der vil man for eksempel kunne anvende sin måne glimrende, hvis man arbejder med andre mennesker. Nu husene er jo meget knyttet til de livsfærer, livsfære, hvor igennem kræfterne viser sig. Hvor skal vi gå hen og arbejde, når vi har en første og syvende hos månen? Vi kan, må jo huske, at tegnet kan være vidt forskelligt her, ikke?
Jo.
Men første og syvende hus har altså noget at gøre med egentlig at arbejde i relationer til mennesker. Man kunne sige, at et menneske med månen i første hus kunne arbejde for eksempel med små nyfødte børn. Altså, fordi i første hus vil man gerne nære andre på en måde. Altså, man har den længsel i sig efter at kunne nære andre, ikke? Og arbejde med små børn, for eksempel noget nyt. Fordi første hus af vederen har noget at gøre med noget, der er nyt, noget, der er ungt og noget, der er frist. Det var en af måderne.
Ja.
Man kunne også arbejde med mange andre ting, men det ville for også være et sted, hvor man havde altså kunne arbejde for at udtrykke sine følelser kraftigt. En ildmåne, entusiastisk, fuld af idéer osv. Og en vægtmåne, altså udpræget en, som arbejder med andre mennesker, altså for eksempel der arbejder med psykologi, eller på anden måde arbejder med andre mennesker, ønsker at nære andre mennesker.
Ja. Har du mere sådan om den vægtveder måne eller første syvende?
Jeg synes, der er meget fokus på parforhold her. Jeg har lyst til at sige omkring månen, at vi bliver nødt til at snakke om den på et lavere og et højere niveau. Altså vi udvikler os alle sammen i forhold til månen. Og månen virker stærkt i vores horoskoper, når vi er små børn, og når vi er unge mennesker. Der virker den allerstærkest. Den har med det primære at gøre. Altså det, som også har med baggrundsvaner og det, vi kendte engang. Og sådan som det gav os tryghed, at det var, da vi var børn og så videre. Ikke? Og det vil sige, at månen også repræsenterer barnet i os på en måde. Hvis vi har spændinger til vores måne i vores fødselshoroskop, så vil vi ofte kunne se, at vi har, eller have en oplevelse af, at vi ikke har fået opfyldt vores primære behov. Nu er der mange mennesker, som tror, at månen har med, hvad skal vi sige, med kærlighed at gøre, men det er sådan set mere behovstilfredsstillelse. Og faren ved at have månen i første og syvende hus, kunne være, at vi forveksler kærlighed med behovstilfredsstillelse. Og det er jo noget, vi alle sammen gør.
Ja.
Fordi vores evne til at modtage og have en oplevelse af kontakten med vores mor, har jo netop med månen at gøre. Det vil sige, at vores første primære oplevelse af at blive godt eller dårligt modtaget. Ikke? Og det vil sige, at det er barnet i os. Altså månen repræsenterer barnet i os, der bliver ved med at skrige og hylde. Indtil vi har lært, at kærlighed er ikke nødvendigvis det at modtage. Men eftersom at månen i første omgang har noget at gøre med at modtage, det er et feminint tegn, vandtegn, at modtage følelser. Hvis vi så har en frustreret måne, det vil sige spændinger til vores måne, og det har vi faktisk næsten alle sammen, hvilket fortæller, at det er noget, vi skal arbejde med, så er det altså vigtigt, når vi taler om første og syvende hus i hvert fald, ikke at projicere over på partneren, at partneren skal være min mor. Og det er faktisk noget af det, som vi alle sammen gør, ikke? Altså alle de behov, som vi havde, da vi var små, som ikke blev opfyldt, og som vi stadigvæk har en skrigende hyldende lille unge inde i os, der ikke lader os være i fred, ja, så tror vi, at partneren skal tilfredsstille os. Ikke? Har vi månen i første hus, så er der måske nogle andre, der synes, at vi absolut skal være mor for dem. Og det kan være et stort problem, fordi det passer sig ikke rigtigt for månen i første hus. For jeg er jo selv barn.
Ja.
Ikke? Så månen er psykologisk set meget interessant, fordi den har så meget fat i os. Og den kommer fra, hvad skal jeg sige, det mest ubevidste sted i horoskopet, fjerde hus eller IC, kl. 12 midnat. Svarende til, at netop alt det, som vi ikke fik opfyldt, de behov, vi ikke fik opfyldt, da vi var små børn, og i hvert fald er det de færreste af os, der kan huske ret meget fra før treårsalderen. Og det vil sige, at det er faktisk op til treårsalderen, at månen virker allerstærkest. Det vil sige, at alt det, som frustrerede os inden 3 år, det bliver ved med at leve inde i os som et lille skrigende barn. Ikke? Og får vi så ikke vores partner eller andre til at opfylde vores behov, ja, så reagerer månen stadigvæk barnligt. Så månen er altså barnet i os, der hyler og skriger, indtil at vi har lært selv at nære det barn. Og det er jo for eksempel vigtigt, hvis vi har månen i første og syvende hus, for der handler det meget om relation, partnerskab. Ikke? I første omgang er første og syvende hus knyttet til symbiosen i vores udvikling. Første og syvende hus svarer til i første omgang, til de første 6-7 måneder af vores liv, der hvor vi er et med vores mor, eller den der nærer os. Det vil sige, at næste gang vi oplever den symbiose, det bliver i parforholdet. Og det er jo et problem, fordi vi tror, at partneren skal være vores mor. Og bliver rasende, skrigende og skuffet, hvis ikke partneren opfylder det, som moren ikke kan os. Og så har vi så alle ulykkerne. Og den projektion skal vi så have hentet hjem, for symbiosen skal jo brydes. Så parforholdet og relationer er en, altså det ved vi alle sammen, det er da nøgleordene i vores liv, ikke? Det er de første og syvende hus. Det er basalt, det er primært hos os alle sammen. Men det vi skal lære, det er egentlig at nære vores indre barn her, sådan at det holder op med at skrige, for ellers så kan vi ikke nære andre. Og det vil sige, at vi skal have adskilt os fra de andre på det indre plan, ikke? Så vi har to frie mennesker, der kan inspirere og nære hinanden, men ikke som børn.
Nej. Nej, det er ligesom et par trappetrin højere.
Det er et par trappetrin højere, ikke? Og det kan vi jo bruge hele vores liv på at lære, ikke? Altså barnet i os er jo vidunderligt at have på en måde, fordi det er en inspirationskilde, det er ægte. Men på den anden side, hvis barnet ikke udvikler sig, så er vi på den, så er vi virkelig fængslet.
Ja.
Og så bliver vi altså barnlige. Der er problemer i hvert fald også i vores parforhold.
Ja.
Det er helt sikkert. Ja, vi skal have månen ind i andet og ottende hus.
Ja.
Og andet hus, hvis vi prøver at vende tilbage til den psykologiske udvikling, og hvad der sådan sker i barndommen, så har andet hus noget at gøre med det tidspunkt, hvor vi så småt begynder at indtage vores egen krop efter symbiosen. Altså vi er jo blevet lidt ældre, vi er omkring 6-7 måneder gammel arketypisk.
Ja.
Og det der sker på det tidspunkt, det er at vi jo ligger og kigger på vores fingre og tæer og sådan noget, har opdager altså at vi er adskilt fra omverdenen. Det svarer også til det tidspunkt, når moren går ud af døren, så begynder barnet at græde. Så det er psykologisk set et meget ømfindeligt tidspunkt. De fleste viser deres børn frem, når de er sådan inden 6-7 måneder gamle, og der smiler barnet måske, og man kan give barnet til hvem som helst, og der sker ikke noget. Men gør man det med et barn på en 7-8 måneder gammel, så begynder det at græde, hvis det kommer over til nogle fremmede.
Ja.
Og det er fordi, at det nu begynder at integrere sig i sin krop. Det begynder at adskille sig fra omverdenen. Men det er stadigvæk meget lille, og det vil sige, at det på en eller anden måde også oplever, hvor svagt og skrøbeligt det er. Så det vil sige, at jeg stadigvæk ikke kan bevæge mig. Jeg ligger stille ned på min ryg, stort set. Begynder måske så småt at kunne sidde lidt. Så vil det være ensbetydende med, når moren går ud af døren, at jeg dør. Og der har vi så 8. hus, der ligger overfor, som vi skal snakke om lidt. Det er psykologisk set. Der sker det i andet hus med månen. Der integrerer jeg mig i min krop. Og andet hus har affinitet med tyrens tegn, som er et venustegn. Og venus er jo igen noget med kærlighed. Og det vil sige, hvordan blev jeg fysisk holdt om og rørt ved i den alder? Det første, vi jo tager til os, det er sanserne. Vi skal lære at bruge vores sanser. Og det gør vi i andet hus. Og den måde, vi lærer at bruge vores sanser på, det er den måde, vi kommer i berøring med andres. Og det vil sige, at da det er et meget fysisk hus, andet hus, fysisk materialistisk, kan vi sige. Ja, det første, det har noget at gøre med, hvordan bliver vi holdt om? Hvordan holder moren om os? Hvordan modtager vi kærligheden? Og eller får vi den ikke, eller hvordan? Så det vil sige, en måne i andet hus fortæller noget om mine oplevelser, min følelsesmæssige oplevelse af at blive næret gennem berøring. Og de fleste ved, hvordan det lille barn begynder at tage alting og putte det ind til munden. Og vi talte jo netop om månen, som har affinitet med munden, ikke? Det er, hvad skal vi sige, en meget stærk sanseoplevelse for barnet, ikke? Det er hele vores kontaktflade for så vidt i første omgang. Nu i tyren, der begynder vi at, eller i andet hus, der begynder vi at indtage fast føde. Det svarer til tyren. Det er et fast tegn,
ja.
Og det er et jordtegn, ikke? Vi har noget, der er konkret. Og det vil sige, at vi nu udvikler vores smagssans. Altså smags- og lugtesansen er de primære sanser. Og der begynder så at ske, hvad skal vi sige, barnet kan ikke lide, eller kan lide, og kender morens lugt, og reagerer på lugt og så videre, på smag, på smagstoffer. Så månen i andet hus fortæller noget om, hvordan vi følelsesmæssigt tog ind den måde, andre holder og rører, og selvfølgelig primært moren. For månen er primært moren, eller den, der er i moders sted. Altså, det er ligegyldigt, om det er den biologiske mor eller hvem, men det har noget at gøre med, hvordan jeg opfanger den feminine side. Det vil sige, hvis det er en far for eksempel, som er alene med et barn, så vil barnet opfange gennem månen farens feminine side, anima. For enhver mand har en måne i sit horoskop, har en indre moderlig side, ikke? Og alt afhængig af, om han har udviklet den eller ej, så vil han sagtens kunne være mor, om jeg så må sige. Så månen i andet hus fortæller altså noget om, hvordan jeg opfanger de signaler fra min mor. Fordi månen fortæller altså noget om, hvordan oplevede jeg min mor, da jeg var barn. Ikke den objektive sandhed om moren, men hvordan jeg var i stand til at modtage det, hun kunne give mig. Og i andet hus har der altså noget at gøre med at udvikle sine sanser. Senere, i et lidt højere niveau i andet hus, der har det noget at gøre med at vide, hvilke talenter og ressourcer har jeg? Og bagvedliggende psykologisk har det jo noget at gøre med netop den måde, jeg blev rørt om og kælet med. Ikke? Venus har noget at gøre med sanselighed. Det jeg blev kælet med og kysset og nusset og pusset og alle de der ting. Og det vil sige, at den måde, som jeg modtog kærlighed på fysisk, da jeg var lille, bliver senere bestemmende for oplevelsen af mit eget selvværd. Ikke mindst knyttet til min krop. Fordi tyren af andet hus har meget at gøre med oplevelsen af vores krop fysisk og vores sanseoplevelser. Altså det vil sige, hvordan bliver jeg i stand til senere at give kærlighed videre gennem det, jeg er. Og de værdier, de ressourcer, de talenter, som jeg har til min rådighed. Svarende til, at hvis min måne i andet hus modtog kærlighed, lad os sige, den står uden spændinger, det vil sige, så modtager jeg meget fine oplevelser af kærlighed, hvad det nu kan være, alt efter planeter, som respekterer denne her måne. Men i hvert fald så har jeg haft let ved at tage det ind, og vil senere have let ved at give det ud igen. For andet hus fortæller noget om, hvad vi giver til verden. Hvilke ressourcer og talenter har jeg? Hvilken værdi har jeg som menneske? Og selvfølgelig, fordi at tyren og andet hus er jo altså knyttet til det fysiske, så er der mange af os, der forveksler det med det, jeg så har eller ejer, eller de penge, jeg har, som vi alle sammen ved. Ikke? Men det er igen det snorige psykologiske, det vil sige, hvis jeg modtog kærlighed i lange baner, ja, så vil jeg have en oplevelse med månen i andet hus, at det er let for mig at give kærlighed videre. Det talent, jeg har, det ressourcer, jeg har. Og det er jo nemt nok for det barn, der siger, jamen, jeg husker min barndom som lykkelig, jeg modtog så meget, jeg har masser at give af. Men hvis månen står i andet hus med spændinger, så kan der være en følelse af, at jeg fik ikke den kærlighed. Jeg modtog den ikke. Det vil sige, selvom andre mennesker måske fortæller, at jeg er så og så dejlig, så tror jeg ikke på det. For jeg modtog det ikke dengang. Men det vil faktisk sige, at jeg ikke var i stand til at modtage det. Det skal vi være meget opmærksom på. Har vi en spænding til vores måne i andet hus, så det er ikke det samme som, at vores mor ikke vil give os kærlighed eller andre ting. Det er faktisk os, der ikke kunne modtage det. Altså der er en blokering i forhold til vores mor. Det er jo en karmisk blokering. Så det er ikke morens skyld. Det er et karmisk årsagsforhold, ikke? Mm-hmm. Så det vil sige, at vi må af med barnet også her. Ikke? Altså svarende til, at vi alle sammen projicerer. Igen første og syvende hus. Ikke? Fik jeg det ikke af min mor, ja, så kan jeg heller ikke give det videre senere. Men det er jo det tabte paradis. Vi må faktisk selv nære det indre barn. Men det er jo de interessante ting, når vi arbejder med astrologi. Vi får adgang til at se det dybe psykologiske årsagsforhold. Ikke? Men vi har altså også adgang og mulighed for ligesom at se, hvor kan vi komme ud af dem, ikke? Ja. Med en dybere forståelse. Men en anden husmåne fortæller altså noget om, at vedkommende som talenter og ressourcer har evnen til at nære andre og til at modtage. Ikke? Så vi har ofte et menneske, som har et stort hjerte. Et menneske, som er interesseret i at øge sig af sig selv til andre i grunden. At give sig selv til andre, ikke? For det er det andet hus handler om.
Altså de følelsesmæssige ressourcer, som vi har. De
følelsesmæssige ressourcer, som vi er i besiddelse af. Ikke?
Ja.
Som vi gerne vil nære andre med. Månen har altid med det at nære det andre. Ikke? Ja. Så det vil sige, hvis vi også ser på det sådan, igen psykologisk, så er det altså mennesker, som har psykologiske talenter. For andet hus, det er altid vores talenter og ressourcer, hvad har jeg at byde på? Ikke? Og her er der altså følelsesmæssig forståelse. Det er det, at måske både kunne tage ind og give ud igen, ikke? Man kunne også godt sige på et andet niveau, at det er et menneske, som følelsesmæssigt har meget behov for tryghed. Det har vi altid med månen i andet hus. Andet hus er tryghedshus. Blev jeg nu elsket? Føler jeg mig elsket? Fordi det har med Venus at gøre. Og det vil sige, at penge, som jo altså også repræsenterer andet hus, igen, hvilken værdi har jeg? Ikke? Det vil sige, at et menneske med månen i andet hus vil følelsesmæssigt have meget brug for en sund og tryg økonomi. Altså, det vil sige, at den kan igen få et relativt materialistisk udtryk. For eksempel har vi en måne med spændinger her, så vil vi søge at kompensere, for eksempel ved at have ejendele, penge, alt det vi kan få, som giver os en oplevelse af at have tryghed, ikke? At vi er noget værd. Men hvis vi har en klient eller en person foran os med månen med spændinger i andet hus, så får vi noget at vide om, at det bagvedliggende, det er manglen på kærlighed. Og det vil sige, at vi skal ind og arbejde her. For det andet er kun et symbol. Penge er jo ikke noget som helst i sig selv. Det er et symbol på ressourcer og talenter, som vi har. Ikke? Så andet hus er altid utrolig interessant. Og har vi månen stående i andet hus, så skal vi igen helt ned til de helt, helt basale følelsesmæssige oplevelser af at modtage vores primære behov. Så det vil sige, at andet husmånen altså symboliserer også et muligt fængsel. Svarende til det, at vi er fængslet i det materielle, ikke? Indtil vi har fundet ud af, at det handler om nogle andre ting.
Ja.
Og få kigget på de ting. Og arbejde med vores barn der. Men det er også samtidig udtryk for ressourcer, også selvom der er spændinger. Jeg sammenligner altid planeter med spændinger, som planeten i sig selv er altid en skatkiste. Og månen her, det er altså en følelsesmæssig evne til at nære andre, og til at forstå at kunne rumme andre. Er der en spænding til, så kan vi sige, at i vores skatkiste bor der et par dæmoner, sådan lige inden, eller når vi lige lukker døren eller låget op, ikke, så er der et par dæmoner, der skal lige kigges på og transformeres, inden vi kommer ned til alle ressourcer og talenterne. Ikke? Men de er der. Der er ikke mindre ressourcer, fordi der er spændinger til.
Mm-hmm.
Men der er nogle opgaver, der er nogle ting, der skal løses. Helten skal møde et par drager inden. Og det er det, der gør livet spændende i virkeligheden.
Det kunne jo også godt være skatkisten, når den blev åbnet, så der var en skatkiste endnu i, altså en lås endnu, der skulle åbnes, eller et par stykker. Ikke?
Det er det samme symbol. Ikke? Det vil sige, at vi skal arbejde lidt for sagen. Ikke?
Ja.
Og forstå, jeg har mere sagt, hvis vi ønsker at forstå, hvad andet hus er, og hvad kærlighed er, ikke? Ja, så er penge i hvert fald et godt sted at arbejde. For penge er et psykologisk dække over kærlighed. Og når vi sådan tænker på pengenes værdi, ikke? Man kan købe alt for penge, ikke? Og så alligevel, ikke? Det kan man ikke.
Nej.
For ikke kærligheden.
Nej.
Men det er næsten derhen af, ikke?
Ja.
Og det er jo det skægge, ikke?
Ja.
Der er virkelig en sammenhæng mellem vores følelsesmæssige oplevelse af behovstilfredsstillelse og penge.
Ja.
Men ikke kærlighed.
Men ikke kærlighed. Nej.
Der skal måske i sidste ende, ja. Igen. Ja. Igen, vi skal en tand højere.
Ja.
Og hvis vi kigger på det modsatte hus, 8. hus, vi kan nemlig ikke forstå månen i andet hus, hvis ikke vi har integreret månen i 8. hus eller omvendt. Og 8. hus svarer jo så til, hvis vi igen vender tilbage til vores lille barn, som jo altså ligger ned og nu er begyndt at adskille sig fra sin mor. Jeg snakkede om før, at når moren går ud af døren, så begynder barnet at græde, fordi barnet oplever i og for sig, at så kan det dø, eller moren dør.
Men det forsvinder. Ja.
Det forsvinder.
Ja.
Ikke?
Og så eksisterer det ikke.
Ja. Repræsenterer jo netop døden, eller det at forsvinde. Det vil sige, det er også psykologisk. Det vil sige, den psykologiske død. Vi kalder den også nogle gange den lille død. Den har også noget at gøre med orgasme. Andet 8. hus har meget at gøre med seksualitet. Det er det at give sig selv til hinanden, at smelte sammen med et menneske, som er uden for sig selv, og vende tilbage igen i en renset form. Og det er 8. hus transformationen, det handler om. Det vil sige, at moren går ud af døren, men vender jo altså tilbage igen. Og det er det, vi skal opdage. Ikke? Vi må lære at give slip. Og det er jo så andet hus. Vi må lære at give slip på det, vi har. Hvis vi nu bruger et lille billede, for eksempel, at der sidder to små, eller der ligger to små børn, eller småsidder her i andet 8. hus, ikke? Så er det noget legetøj, der ligger inde i midten.
Mm-hmm.
Så vil de i første omgang, og det ved vi alle sammen, at det er den alder omkring et år, ikke? Så er de begge to lege, eller de kan ved slet ikke, hvad det siger lege, de vil begge to have det legetøj, ikke? Så de rækker ud efter det. Hvor igen de kommer til at slås med hinanden. Altså andet 8. hus, det er på liv og død. 8. hus er liv og død. Det vil sige, at her gælder det om at få det legetøj. Og tilegne sig. Nu har jeg tilegnet mig min krop, nu vil jeg tilegne mig noget mere. Jeg vil have det legetøj. Jeg vil have et revir, kan vi også kalde det. Og så begynder de små børn der at ramme hinandens kroppe. Det vil sige, at de på en måde møder afgrænsningen for omverdenen. Men det er også farligt.
Ja.
Ikke? Men den eneste måde også at lære på senere, hvordan skal jeg bliver nødt til at give noget af mit legetøj til den anden, til legekammeraten, for at den legekammerat kan lege med mig. Så vi må hele tiden give noget af os selv, eller noget af vores egen del, eller nogle af vores penge, eller hvad det nu kan være, til den anden, for at kunne få noget andet igen. Og dybest set, da andet hus vil være knyttet til Venus kærligheden, ja, så skal jeg give mig selv i kærlighed til den anden. Det er det, vi skal lære.
Ja.
Og der har vi, fordi her er vi igen, jeg sagde før, vi havde kropsgrænser, den første oplevelse af sanserne. Når vi er voksne, så er andet 8. hus meget knyttet til seksualitet. Orgasme, det er at overgive sig, at forsvinde, at lade sig dø, det er jo månen i 8. hus. Det er en dyb, dyb længsel efter den død, kan vi sige.
Ja.
Den kaldes den lille død. Det er simpelthen det, at forsvinde, at transformere, at møde Hvad skal vi sige, den anden verden? 8. hus er jo den okulte verden, eller dødens verden. Det er der også i sidste ende, for 8. huset knytter sig til døden. Men det var altså også døden af de dårlige psykologiske mønstre, og det er fysisk set en healingsproces, en udrenselsesproces. Men det har altså også noget at gøre med penge, andet 8. hus. Andet hus, det er mine egne penge, og min følelsesmæssige tryghed er det, hvis det er månen. Og 8. hus, det er så de andres penge. Partnerens penge. Bankens penge, forsikringsselskabernes penge, som kun blev mine. Det er de andres ressourcer og talenter. Ikke? Så det vil sige, at månen i 8. hus har noget at gøre med følelsesmæssigt. Så må jeg forsvinde og transformere mig i det for at vende tilbage igen i en renset form. Og det er nemt nok at forstå for eksempel gennem orgasmen. Ikke? Det lille barn skal lære hele tiden at lade noget dø for at blive genfødt, for at få noget igen. Ikke? Så det er altså interaktionen mellem mennesker. Men månen i 8. hus kan betyde en meget stærk oplevelse eller længsel efter at transformere, altså psykologisk set at dø. Så månen i 8. hus vil ofte være mennesker, som er bange for, hvis der er spændinger til den måne, bange for at dø, bange for at miste. Det vil sige, at man begynder at kontrollere, og det er jo også skorpionen og 8. hus. Ja. Problemet er et fast tegn, vandtegn, knyttet til fast vand, det er jo is, ikke? Det vil sige, at man begynder at kontrollere, man tager ismasken på, ikke? Ser vi på den psykologiske udvikling med månen i 8. hus, så vil barnet have, uanset hvad, en følelsesmæssig oplevelse af, at moren på en eller anden måde er død fra en. Det vil sige, selvom hun er der nok så lyslevende, så som om hun alligevel ikke er der. Så det er altid med månen i 8. hus. Det er som om, at moren er uden for rækkevidde, eller tilhører et andet plan. Så det vil sige, at månen i 8. hus kan vise sig som en enorm længsel efter det andet plan. Hvilket igen kan give sig udslag i en stærk dødslængsel, som igen psykologisk kan vise sig som en meget stærk dødsangst. Så månen i 8. hus er et transformationsområde. Man vil ofte her have følelsesmæssige oplevelser af død. Det er som om, at skæbnen, som man nu er sat ind, altså man vil trække de ting ind fra sine omgivelser, som handler om transformation. At nogen eller noget dør fra en, ikke? Der kan ligge nogle oplevelser tilbage fra barndommen om folk, der er døde. Døden spiller som regel en rolle her. Men det er lige så meget det, vi kalder den psykologiske død. Det vil sige, at har vi månen i 8. hus, så har vi en formidabel mulighed for her at arbejde med dybdepsykologi. At arbejde med det, der er dødt i godsøjne, det vil sige det, der er fortrængt, det, der er gemt og det, der er glemt. Det vil sige at arbejde os ind i det underbevidste og gøre det underbevidste bevidst. Og dermed i øvrigt hjælpe andre. Det er fremragende med månen i 8. hus, at også at arbejde med dybdepsykologi. Men det er ofte ud fra en gammel oplevelse af, at man blev forladt. Svarende til, da moren gik ud af døren, ja. Da man var lille, ja. og man troede, hun aldrig kom tilbage igen. Ikke? Så det vil sige, at månen i 8. hus kan have svært ved at udtrykke sine følelser, fordi de ofte bliver kontrolleret. Det faste vand, isen, ikke? Ja. Og det er selvfølgelig på baggrund af angsten for at miste kontrollen, at dø af det. Det vil sige, hvis jeg skal vise mine følelser og gøre mig helt åben, ja, så kan jeg risikere at dø af det. Ikke? Men ofte vil netop det præcis få en til at begynde at åbne de skatkister, der siger, jamen jeg må og jeg skal. 8. hus er jo dødsriget hadesområde. Det vil sige, jeg bliver nødt til her at rejse i det ubevidste. Jeg bliver nødt til at gøre rejsen ind i de indre rum, at åbne skatkisterne derfor at forstå, hvem jeg selv er, så jeg kan finde hjem. Så det vil sige, at et menneske med månen i 8. hus vil ofte i løbet af sit liv gøre sådanne indre rejser. Psykologiske indre rejser. Ja. Komme til en meget stor selvforståelse. Og dermed en formidabel mulighed for at hjælpe andre. Ja. Selvfølgelig også.
Ja.
Vores næste lille rejse her går nu ind i 3. hus og 9. hus. Og jeg synes, det er en god idé at vende tilbage igen til det med barndommen for at se på, hvordan får vi egentlig udviklet alle de her ting. Og 3. hus svarer til, at vi nu går ind i den periode, vi begynder at bevæge os. Vi begynder nu at kravle rundt i stuerne. Og 3. hus har affinitet med tvillingernes tegn, som er bevægeligt, og som har noget at gøre med, der er to tvillinger, havde jeg sagt. Vi har også to arme og to ben. Ja, det har vi. Og det symboliserer vores mulighed for at bevæge os. Og 3. hus har på samme tid noget at gøre med, at vi udvikler vores sprog. Vi har omkring nu måske halvandet år. Sproget tager nu fart. Og månen i tvillingerne fortæller, at vi følelsesmæssigt har brug for næring gennem 3. hus. Det vil sige, at vi har brug for nogen, der taler med os. Vi har brug for nogen, der er med til, at vi kan komme til at bevæge os, som kan inspirere os. Så når vi har månen i tredje hus, så har vi altså brug for, og vi er nysgerrige. Vi har brug for at tage ind, og her er det altså meget det, der bliver sagt. Samtidig med, at vi begynder at bevæge os, og det vil sige, at vi begynder at efterligne det, som de andre siger. Og månen fortæller, at vi har et enormt følelsesmæssigt behov for at forstå det, de andre siger, og det at efterligne det, de andre siger. Og vi ved alle sammen, at barnet efterligner det, moren siger. Altså når moren siger bare, så siger barnet bare. Alle de der skægge ting, som man kan lave med små børn. Ikke? Da det samtidig er den alder, vi begynder at bevæge os på fysisk, at vi ved, at vores mulighed for sprogforståelse egentlig har noget at gøre med vores evne til at bevæge os, altså højre og venstre hjernehalvdel. Altså den fysiske motorik er meget afgørende for, hvordan vi lærer at tale. Men månen i tredje hus viser som regel, at vi er nysgerrige og åbne og levende i vores tænkning. Men samtidig er vores tænkning knyttet meget til vores følelser. Fordi månen har lidt med vores følelser at gøre. Meget af vores forhold til moren, hvordan talte moren, og hvordan hørte vi, hvad det var, hun sagde. Det vi tog ind af det, hun sagde. Ikke? Mm-hmm. Og det vil sige, når man har med månen at gøre i tredje hus, ja, så er vi meget følelsesmæssigt påvirkelige over for den tone og det, der bliver sagt i vores barndomshjem. Så har vi en måne med spændinger her, så er vi ofte søskende. Tredje hus er meget knyttet til søskende, fordi det er dem, der er omkring os. Vi også lærer at tale igennem, når vi er små. Mm-hmm. Andre familiemedlemmer eller naboer. Altså tredje hus er knyttet til vores allernærmeste omgivelser. Og vi lærer faktisk at tale igennem de omgivelser. Så det vil sige, at den dialekt, eller den sprogtone, eller det, de ting, der bliver talt om, reflekteres gennem månen i tredje hus. Hvordan tog vi det ind, og hvordan vil vi senere give det ud igen? Og hvis vi ser på månen som vores evne til senere at give ud igen, så er det klart, at månen i tredje hus vil have en dyb, dyb trang til at fortælle de andre noget hele tiden. Så vi har ofte med mennesker, der taler meget. Og som elsker at undervise og formidle og rejse rundt. Når vi er voksne, så rejser vi ikke rundt i stuerne længere. Så rejser vi måske til Fyn eller Jylland, eller holder foredrag, eller gør nogle andre ting. Og det vil sige, at jeg vil gerne med månen i tredje hus udvikle min evne til at nære andre gennem at tale til dem, kommunikere eller handle, udveksle, formidle på alle mulige måder. Men vi kan godt sige, at der er med månen i tredje hus taler om en slags føletænker. Det vil sige, at vores følelser og den måde, som det nu var engang, da jeg var lille og hjemme, er hvad skal vi sige, gældende et eller andet sted. Det kan jo så være barnet i os stadigvæk, ikke?
Ja.
Det vil sige, at i månen i tredje hus ser man ofte mennesker, der bliver ved med at tale den dialekt, som man talte, da man var lille, fordi det gjorde man dengang. Månen har jo meget at gøre med vaner. Det er igen, månen er det primære. Det første, vi oplever, det er den, vi oplever alting igennem. Det, på en måde kan vi kalde den en stor parabolantenne. Den har også samme form. Ikke? Alt det, vi oplever, tager ind i barndommen. Og det er det, der giver os vores første basale tryghed. Arketypisk, ikke? Det vil sige, at det kommer også til at påvirke den måde, vi senere vil nære verden. Men månen har altså meget at gøre med, at når det var sådan dengang, så skal det helst blive ved med at være sådan, for det giver mig tryghed. Ikke?
Jeg vil. Fordi det er forbundet med trygheden fra starten.
Ikke? Ja. Men i tvillingerne vil du nok sige, eller i tredje hus, der, for det er jo et levende, bevægeligt hus, der er den måske mindre vanepræget, end den er for eksempel i tyren, som er et fast hus. Ikke? Eller et fast tegn. Ja. Og andet hus, som er et fast hus. Men månen i tredje hus har altså noget at gøre med at være nysgerrig, levende. Følelsesmæssigt noget ambivalent måske. På den ene side kunne det være sådan, på den anden side kunne det være sådan. Altså det har noget at gøre med en levende måde, ligesom at optage ting på, ikke? At tage det ind på, og dermed også give det ud igen. Vi kunne forestille os, at folk med månen i tredje hus rejser meget. Altså rejser rundt og nærer andre. Altså det kunne være en foredragsholder, eller det kunne også være en journalist.
Mm-hmm.
Ikke? Altså man kan godt forestille sig en kvindelig journalist, for eksempel, ikke? Som skriver eller beskæftiger sig med kvindetemaer eller følelsesmæssige temaer. Det vil være oplagt med månen i tredje hus.
Ja.
Eller en kunne sagtens være en mandlig journalist, som for eksempel beskæftiger sig med anima, er dybt interesseret i den feminine psykologi, og dermed udvikle sin egen anima, og dermed være med til at udvikle mænds anima. Det vil også være en rigtig måne i tredje hus indflydelse, kunne vi sige. Ikke? Hvis vi ser på 9. hus, som ligger overfor, så har vi her i og for sig en affinitet med skytten, som jo er det 9. tegn i zodiaken. Og når vi arbejder med urhusgruppe, så har de altså en forbindelse med hinanden. Men i 9. hus, der er vi altså forhåbentlig blevet voksne. Og vi har jo igen 9. hus liggende over horisonten. Og 3. hus liggende under horisonten. Og det er interessant, fordi netop 3. hus har noget at gøre med, hvordan blev der talt i vores barndomshjem, i vores barndomsmiljø. Og vi skulle meget gerne hæve os ud over det på en eller anden måde, at søge vores egen selvstændige tænkning. Det vil sige, at 9. hus gør oprør mod barnelærdommen, eller den lærdom, som findes hjemme ved gadekæret. Så i 9. hus, der vil barnet nu rejse ud i den store verden. Det her, det er ikke små rejser til Jylland og Fyn. Det er virkelig ud i den store verden. Det er de lange rejser til andre kulturer, andre folkeslag. Det har noget at gøre med andre sprog, fremmedsprog. Mm-hmm. Jupiter, som er knyttet til skyttens tegn, fortæller om vores evne til at forstå symboler. Og herunder under altså også det at hæve tænkningen til et højere niveau, og dermed sætte ind i andre kulturer, andre folkeslags tænkemåder og sprog og kultur. Og månen i 9. hus har altså meget at gøre med den dybe, dybe længsel efter, at jeg havde nær sagt, da månen i os altid er barnet i første omgang, ikke? Yeah. Så giver det en enorm længsel efter at blive forstået. Mere end hos andre, kan man sige. Fordi 9. hus og skytten har at gøre med det at forstå verden. Skyttens pil rækker jo mod Gud, det vil sige at forstå, hvad er Gud og hvad er mennesket. Og vi har 9. hus, som er knyttet til alle steder, hvor vi arbejder filosofisk. Det vil sige, at hvor vores tænkning hæver sig til det at spørge efter meningen med ting. Så 9. hus er knyttet til alle former for højere uddannelser. Hvis vi ser på 3. hus, som i højere grad barnelærdommen, skolelærdommen, så er 9. hus altså højere uddannelser. Det er det at lære at tænke sine egne tanker. Det er også det at arbejde med forskellige filosofiske skoler eller psykologiske skoler. Og 9. hus har meget at gøre med kirkerne, de forskellige dogmer. Det er et af problemerne med 9. hus, det kan være meget dogmatisk. Svarende til, at universitetslivet også kan være det. Altså her har vi min filosofi i en skole, eller min syv her, jeg tror på Freud, og jeg tror på Jung, og alle de der ting. Ikke?
Men retninger.
Retninger, ja, filosofiske og psykologiske og religiøse retninger. Ikke? Så religionskrig hører hjemme i 3. og 9. Altså det er helt oplagt, at sådan som det var hjemme, altså det er selvfølgelig 3., ikke? Det jeg blev opdraget til. Og 9. hus, det er så det at kunne hæve sig ud over, hvad skal vi sige, det som ligger bagved. Det kan godt være, man vælger det igen, men så vælger man det bevidst. Ikke?
Ja.
9. hus ligger jo over horisonten, det vil sige, det er et bevidst område i horoskopet. Så månen i 9. hus viser altså en dyb, dyb længsel, for jeg vil først have ind, efter at blive forstået. Forstå mig. Og det er jo vanskeligt, når man er et lille barn. Som endnu ikke kan tale, for eksempel, som kun er ved at lære det. Ikke? Og det vil sige, at hvis vi har en måne i 9. hus med spændinger, så har vi ofte mennesker, som har en dyb oplevelse af ikke at blive næret, ikke at blive forstået, simpelthen. Og det barn vil blive ved med, på en eller anden måde, at fordi 9. hus har noget at gøre med at dosere, det er universitetslærerne og præsterne, det er alt det med doktorringene og paveringe og hvad ved jeg. Det er også det juridiske område, ikke? Noget at gøre med retfærdighed. Så når man har månen i 9. hus, så er man meget retfærdighedssøgende og søger efter retfærdigheden. Og har man så spændinger til sin måne, ja, så har man en oplevelse af, at man bestemt ikke er blevet forstået, og de andre så ikke, hvem jeg i virkeligheden er. Okay. Det vidunderlige er, at så bliver jeg nødt til selv at finde ud af det.
Ja.
Så det vil sige, og det er præcis det 9. hus står for, det er det at finde ud af at forstå sig selv. For det interessante er jo, hvis man forstår sig selv, så forstår de andre også en. Men det kan man ikke finde ud af, når man er barn.
Nej.
Så det vil sige, at man må gøre en lang, lang, lang rejse i tid og i erfaringer og i forståelser og i studier måske, for at forstå, hvem jeg selv er.
Ja.
Så det er interessant. 3. og 9. hus er knyttet til højre og venstre hjernehalvdel. Det at kombinere den, hvad skal vi sige, logiske tænkning med den kreative, selvstændige tænkning.
Ja.
Og det er også vores... Nu begyndte jeg med det med at kommunikere med at gå højre og venstre og kravle, for eksempel. Ikke? Vi skal simpelthen få højre og venstre hjernehalvdel til at fungere, for at kunne kommunikere.
Ja.
Og det er altså også det at kunne kommunikere med hinanden, ikke? At kunne lytte og kunne tale osv. Det 3. og 9. hus.
Og hele tiden kunne lave det omvendt, eller hele tiden skiftevis bruge højre og venstre, og til sidst kombinere dem.
Ja. Altså månen i 3. og 9. hus vil have evnen til at lære igennem livet. For eksempel stille de rigtige spørgsmål. Det er kunsten at kommunikere, ikke? Og månen har noget at gøre med at nære andre. Mm. Det vil sige, at det at stille de andre de spørgsmål, som får de andre til at tænke, det er det bedste, man kan give. Det er den bedste gave, man kan give dem. Så de så kan tænke over noget, så kan de så spørge en tilbage, og så kan man tænke over noget, og så kan man sende spørgsmål tilbage, og så kan man så fremdeles kommunikere.
Ja.
Så vi alle sammen tænker.
Ja, men en tovejs kommunikation, ikke?
Ja, jo, netop. Det er også derfor, vi har to hus over for hinanden. Ja. Det dur kun, hvis vi kan med hinanden.
Ja.
Ja, nu gør vi rejsen ind i fjerde hus.
Og hvad sker der så?
Vi krydser en akse. Ja, vi får månen hjem i sit eget hus. Fordi den jo, som jeg har nævnt et par gange før, jo hører hjemme i kredsen.
Ja.
Som jo er knyttet til det fjerde hus i horoskopet. Og månen i fjerde hus er selvfølgelig en meget stærk måne. Den er hjemme i sit eget hus, og det vil sige, at den repræsenterer sin energi helt frit. Og selvfølgelig modereret og forstærket af aspekterne, som den jo udtager. Og månen i fjerde hus er knyttet meget til oplevelsen af at føle sig hjemme. Fjerde hus, det er det hus, der ligger længst mod nord i horoskopet. Og det er klokken 12 middag. Midnat. Det er jo, hvor alle spøgelserne kommer frem. Og det fortæller jo, at det er dernede i vores eget ubevidste, at alle spøgelserne befinder sig.
Ja.
Så når vi har månen i fjerde hus, så må vi følelsesmæssigt vende tilbage til vores oprindelser, til vores rødder, for at forstå, hvem vi selv er. Og det er i virkeligheden det helt grundlæggende ved månen. Det er, hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og det er jo netop fjerde hus, ikke? Hvad er min oprindelse? Hvad er min rod? Så månen i fjerde hus viser som regel en dyb, dyb længsel efter at forbinde sig med sine egne rødder. At forstå, hvem jeg er, gennem at forstå mine egne rodforhold. Og mine egne rodforhold er selvfølgelig barndommen. Den tidligste barndom. Oplevelsen af at høre til et eller andet sted. Vi kunne gå endnu længere tilbage, fordi fjerde hus er jo altså indgangsporten fra den åndelige verden. Og derfor kan fjerde hus også være en port ud til en dybere forståelse af tidligere inkarnationer, for eksempel. Vi kan også sige, at fjerde hus er et dødshus. Vi har tre dødshus i horoskopet, og det er fjerde, 8. og 12. hus. Og det har egentlig noget at gøre med, at da jeg oprindeligt kom ind på det her fysiske plan, der døde jeg fra den åndelige verden, som er mit egentlige hjem. Så det vil sige, at det at blive født, det er en dødsoplevelse. Og det har vi alle sammen dybest set en erindring om et eller andet sted, men det har vi glemt. For vi kan jo ikke huske vores egen fødsel. Og slet ikke vores egen fostertilstand. Men ikke desto mindre, så er fjerde hus altså knyttet til den gamle viden, som vi altså bærer i vores ubevidste. Månen i fjerde hus viser altså en længsel efter at komme tilbage og at modtage det, som vi altså ikke husker, vi modtog. Senere kunne det være det at hjælpe andre med at komme tilbage. Altså månen igen er jo moderen, det vil sige, om det så er os selv som fysiske mødre, eller om det er os selv, som hjælper et andet menneske til at finde tilbage til sine egne rødder. Det kunne det også sagtens være. Det er en af de fornemme sider af månen, det er, at den har den evne til at hjælpe andre med at finde hjem. Og månen i fjerde hus er så afgjort en mulighed her. Mm-hmm. Men vejen er jo lang og trang, og vi starter alle sammen som børn, og vi starter alle sammen som ubevidste. Så det vil sige, at der er et kæmpe arbejde her med at finde hjem. Jeg synes, at det er vigtigst, for eksempel, at når vi tænker på reinkarnation, som vi jo som regel arbejder med, når vi har med astrologi at gøre, det er altså at forstå, at det hjem, som vi oprindeligt valgte, det har vi selv valgt. Det vil sige også den mor, månen, hende har vi også selv valgt fra det åndelige kosmiske plan. Hun var netop nødvendig, og det miljø, som fjerde hus også er, var netop nødvendig for, at vi kunne blive os selv.
Ja.
For fjerde hus er det, hvis vi siger, omgivelse, det miljø, som vi bliver født ind i, ikke? Og netop det miljø med de oplevelser og den mor og den far for fjerde hus psykologisk er knyttet til faren. Og det er også meget skægt, vi ser i vores faders hus.
Ja,
det vil sige, at vores barndomshjem bærer jo i hvert fald i gamle dage faderens navn. Og det hedder i min fars hus. Det er sådan den hvad skal vi sige, indre forklaring. Ligeså vel som jeg kommer fra i min fars hus, den anden verden. Så det vil sige, at fjerde hus psykologisk er meget, meget knyttet til faren. Men det er rigtigt, at månen er knyttet til moren. Og faren og moren hænger jo sammen. MC-IC-aksen, som er starten på 4. og 10. hus, er jo forældreaksen eller slægtsaksen. Det er også aksen for skæbne. Vi kalder den skæbneaksen. Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hvor ascendant-descendant-aksen i højere grad kan kaldes frivillige-aksen. For det er vores relationer, vi har den frivillige. Og det er interessant, så vi har altså både den frivillige og skæbnen repræsenteret i horoskopet. Men fjerde hus, det er altså den skæbne, jeg havde, at blive født ind i det miljø og af de forældre, som jeg nu blev født af. Og så skal jeg altså prøve at lære at forstå, hvorfor jeg valgte dem. Hvad var det for nogle gaver, de gav mig, selvom de ikke umiddelbart var specielt behagelige måske. Så havde jeg altså brug for dem.
Ja.
Og senere handler det så om at hjælpe andre med tilsvarende at finde hjem ved at forstå de ting på et dybere plan. Så månen i fjerde hus har en dyb længsel ofte efter fortiden. Dyb længsel efter at forstå baglandet og det at finde hjem. Så ofte vil man se en person, som gerne vil være hjemme. Det giver mig sikkerhed og tryghed at være hjemme. Jeg vil gerne have en familie. Er man en mand, der har månen i fjerde hus, så vil man gerne have en kvinde hjemme i hjemmet. Eller også må man sørge for at blive enlig far, så man også bliver mor. Og dermed integrere sin anima.
Yeah.
Det ser man ofte.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at man her altså må udvikle den, hvad skal vi sige, moderlige side af sig selv. Og hjemme i sit eget hjem, i sin familie, være nærende over for andre mennesker. Ikke? Så har man månen i fjerde hus, så bør man, ifølge sit eget hus, gå med sin egen skæbne, arbejde med at udvikle de nærende egenskaber i familien. Det er klart,
ja.
Over for de andre. Ikke? Men selvfølgelig kan man udvide familien.
Ja.
Ja. Og der bor et barn i os alle sammen, ja. Så ja, det er klart, at der er også en stærk psykologisk side her. Ikke? Det er jo et vandhus, og månen er en vandplanet, så den er hjemme i sit eget element i fjerde hus. Ikke?
Jo, det er godt og trygt.
Ja.
Men hvad så, når vi så bevæger os op til det tiende hus?
Så bevæger vi os op til det
modsætningen.
Ja. Nu er fjerde hus fundamentet for det hele hjemmet. Det er også et psykologisk fundament. Ved jeg, hvem jeg selv er, og føler jeg mig hjemme i min egen krop, så ved jeg også, hvad jeg skal i mit liv. Så enkelt er det. Det vil sige, at vi bliver nødt til at starte med begyndelsen og finde hjem. Vi bliver nødt til at finde hjem for at kunne finde ud af, hvad vi skal med vores liv.
Ja.
Og tiende hus er jo det område, som vi søger et mål med vores tilværelse. Ikke? Niende hus var meget meningen med tilværelsen, så vil tiende hus være målet. Men det er også det at blive anerkendt af de andre af samfundet. Fordi tiende hus, det er kl. 12 middag. Det er der, hvor solen skinner mest. Det er det, de andre kan se. Her skinner jeg og stråler jeg. Så har månen i tiende hus, så har jeg dybt følelsesmæssigt behov for at blive set af verden. Og dybest set af min psykologiske mor. Fordi tiende hus er knyttet til den første, der har magten i mit liv, og det var moren. Moren er den, der kan sige nej. Her er vi oppe i stenbogområdet, ikke?
Ja.
Det er den, der sætter en struktur, som siger nej, måske til altså brystet, ikke? Holder op med at få bryst, eller på anden måde sætter nogle grænser for os. Så det kan sige, at moren gemmer sig bag faren. Den psykologiske far, som også kan ses i 10. hus, som den, der viser vejen frem. Men har vi månen i 10. hus, så som regel moren, der viser vejen frem. Som er den mest synlige af forældrene. Hvorimod, hvis månen er i 4. hus, så kan moren være temmelig usynlig for barnet. Men virker altså et bagland. Men månen i 10. hus har meget at gøre med følelsesmæssigt at vise, hvem jeg er. I 9. hus vil jeg gerne forstås, og senere forstå mig selv for at forstå andre. Og i 10. hus, der skal altså skinne og stråle og være nærende over for andre. Ikke? Og det kan fx være at være ved at være en god vejviser for andre, for det er jo det, 10. hus handler om. 10. hus har meget at gøre med at kigge efter nogen, der kan være vejvisere for os, der kan lede os i den rigtige retning. Og det er så dem, vi kigger efter, sådan vil vi også gerne være. Så en 10. hus måne, altså en, der følelsesmæssigt har et behov for at være en god autoritet forhåbentlig, men har vi spændinger til vores måne i 10. hus, ja, så kan det være, at vi kommer igennem nogle erfaringer, fordi vi ikke forstod at være en god vejviser for andre. Og det vil så røre ved nogle følelsesmæssige dybe lag i os af, måske ikke at være god nok, eller ikke at få den opmærksomhed, som vi gerne vil have osv. osv. Men det kan være en meget ambitiøs måne. Jeg vil følelsesmæssigt stræbe langt, men det er dybest set for at blive elsket af min mor, simpelthen at blive set. Også af samfundet, ikke? Og månen i 4. og 10. hus er som regel også mennesker, som på en eller anden måde, hvis vi siger meget, har en meget stærk skæbne. Fordi 4. og 10. hus ligger omkring skæbneaksen. Så det vil sige, at vi omkring vores rodforhold eller vores karriereforhold, målsætningsforhold, er meget følelsesmæssigt involveret. Det vil sige, familieforhold og relationer på den måde kan have en meget, meget stærk indflydelse på vores livsvalg, på vores målsætninger, på vores måde ligesom at skinne i verden. Alt efter hvilket tegn månen selvfølgelig står i.
Det kan godt lyde lidt mafia-agtigt.
Ja.
Når du siger familien og...
Jamen, det kunne man så godt sige, ikke? Fordi fjerdehus har jo...
Hvis jeg nu tog det negativt, det kan jo selvfølgelig også være positivt, ikke?
Ja, men vi kan for eksempel... Nu bruger du sådan en betegnelse, ikke? Vi har jo alle sammen også klaner og stammer bagud, ikke? Ja. Altså, det er det, der giver os tryghed at være en del af et eller andet, ikke? Og måden i fjerdehus kunne være en meget stor optagethed af, den, hvad skal man sige, men han har sagt nationalisme, altså det kulturforhold, som jeg er en del af, ikke?
Mm-hmm.
Hvis nu jeg virkelig, altså hvis det virkelig er en negativ måne her, ikke, så kan den være strengt nationalistisk, ikke?
Ja.
Hvilket er et problem, eller mafia-agtig, eller altså mafiosi, men altså knyttet til klaner, og knyttet til grupper og familie, som på en eller anden måde giver tryghed og struktur, men som så også bestemmer, hvad jeg skal, ikke?
Ja.
Og netop en 4. husmåne, som er knyttet til, hvad skal vi sige, den slags stærke, skæbneagtige hændelse. Det kræver noget her at komme ud over det. Ikke? Altså månen, som vi har snakket om før, er jo i første omgang barnet i os, og det er vanerne, og det er kulturen. Og er der noget, der er svært at lave om på her i livet, så er det sådan nogle ting.
Mm-hmm.
Ikke? Så månen er, i og med at den har nogle vidunderlige egenskaber, som har noget at gøre med følelser og vores det emotionelle, ja, så hæmmer og hindrer den os så sandelig også, hvis vi ikke udvikler os gennem solen og de andre planeter. Ja. Så forbliver vi, hvad skal vi sige, ubevidste. Månen er jo op om natten. Og er per definition ubevidst, indtil den bliver bevidst, ikke?
Ja.
Eller indtil vi bliver voksne, og forhåbentlig bevidste, ikke? Så, hvad bare?
Ja, siger jeg. Jeg sidder og spekulerer på, om... er der spændinger til en 10. husmåne? Hvad så?
Så vil vi have problemer med at opnå den målsætning, som vi gerne vil i første omgang. Det vil sige, at der kan være indflydelser fra vores mor, som på en eller anden måde, jeg havde sagt, lad os nu sige, at vores, fordi månen er så vores indre mor også, ikke?
Ja.
I 10. hus, måske med spændingen viser, at hun ikke umiddelbart goterer, eller synes, at det vi gør eller stræber efter er rigtigt eller godt. Det vil sige, at vi vil være evigt utilfredse. Selvom vi når langt, så vil vi aldrig blive tilfredse, fordi det var vores indre mor, der skulle sige ja. Og da vi har spændingen, ja, så har vi en oplevelse af, at hun siger aldrig ja, det er aldrig godt nok. Det vil de få os til at komme videre og videre og videre, indtil vi opdager, at hvis vi kan nære os selv og forstå det selv, så er det godt nok.
Så er det godt nok.
Ja, og så tilgive vores mor, selvfølgelig, ikke? Ja. For hende har vi jo selv valgt.
Ja, det har vi jo.
Altså, stenbukken, som har med 10. hus at gøre, er en grænse. Saturn hersker her, ikke? Det vil sige, at vi hele tiden støder panden mod en mur, indtil vi opdager, at vi må ned igen i krebsen. Vi må ned igen og nære vores eget indre barn. Når vi ved, hvem vi selv er der, og har forvandlet vores indre skrigende barn, ja, så kan vi nå dertil, hvor vi gerne vil. Så bliver vi så blive tilfredse, men det er jo visdom. Jamen, hvem er os? Vi kan sagtens sidde og tale om det her, men er der nogen af os, der i virkeligheden kan leve op til de her ting? Det er sådan en anden ting. Ja. Det kan vi bruge et helt liv på. Altså månen bliver vi aldrig færdige med at arbejde med, fordi månen vil altid, uanset hvor langt vi er kommet, når vi nu er i en jordisk fysisk inkarnation, så vil den altid vise sig som barnet i os alligevel på et eller andet tidspunkt.
I en lille ny facet.
I en lille ny facet. Ja. Og så må vi så sige, okay, heldigvis så også for det, altså fordi det er der også noget fornyende ved.
Det er det. Og noget udviklende.
Og noget udviklende, ikke? Vi bliver ikke færdige med at udvikle os, så længe vi er her. Og 5. hus er løvehuset. Og her der skal vi ud og lege. 5. hus, det har noget at gøre med at kreere og lege og skabe sig og spille roller og alt sådan noget. Og når vi har månen i 5. hus, så vil vi gerne ud i verden og lege og kreere. Månen er jo moderen og barnet, skal vi huske, ikke? Så det er det at få lov til at være barn og skabe sig og blive ved med at lege og blive ved med at være kreativ. Så har vi månen i 5. hus, så har vi altså en dyb længsel efter at være kreerende og lejende. Og skabe os, som vi gør, når vi er forelskede. Det 5. hus er forelskelsens hus. Igen noget med at kreere. Vi ved jo alle sammen, hvor kreative vi bliver, når vi er forelskede. Ikke? Alle de ting, vi kan og tør, som vi ellers ikke plejer at kunne. Og det er meget sjovt, fordi 5. hus er jo oprindeligt solens hus. Det vil sige, her kommer jeg i kontakt med mig selv, hvis jeg ellers tør. Ikke?
Ja.
Og det ved vi alle sammen, når vi er voksne, ikke? Og og fy og nej, og man må ikke skabe sig, og man må ikke dit, og der er en masse blokeringer, vi er jo lige kommet igennem Saturns område, ikke? Så egentlig vil jeg sige, at her 5. hus handler om at ture, være kreerende, det vil sige at skabe sit eget liv. Og det er altså også ens betydende med at kunne huske at være barn, og kunne huske at lege, og kunne huske at skabe sig, og ture overskride sine egne grænser.
Og turde vise sine følelser måske også, ikke?
Ja, i det højeste grad. Ja. Nu det er jo et ildhus det her, ikke? Så der er fuld drøn på, på følelserne. De er meget kongelige, når vi er i 5. hus. Og vi ved jo alle sammen, når vi leger, når vi er små børn, så vil vi alle sammen være kongen, dronningen, prinsessen og prinsen, ikke? Det er det bedste. Og det er jo typisk femte hus, løvehuset. Der er intet mindre, der kan gøre det. Ja. Så man er jo sur, hvis man er, jeg havde nær sagt, skorstensfejeren måske, ikke? Når man nu hellere ville være prinsessen, eller hvad det nu passer sig for en. Ikke? Ja. Men det vil månen fortælle noget om i horoskopet. Ikke? Men har vi den i femte hus, så vil man i hvert fald gerne være prinsessen, dronningen af kongen, eller prinsen. Det ligger til en med månen i femte hus. Ikke? Det er og jeg havde nær sagt, noget, der er sket med månen, det er, hvis man for eksempel får gæster, eller får besøg af en eller anden person. Ikke? Hvis man så ved, hvor vedkommende har sin måne, så ved man noget om, hvilket rum man skal kreere, for at vedkommende kan føle sig tryg og godt tilpas. Og ved vi for eksempel, at vores næste gæst, det er en med en løvemåne, eller femtehusmåne, så det er en god idé at kreere en scene, som vedkommende kan træde ind på. Det har vi brug for. Månen i huset fortæller noget om, hvad det er for en scene. Fordi huset er jo scenen, hvorpå kræfterne virker eller viser sig. Så en måne i femte hus er kreerende, skabende, og vil gerne skabe sig og stå på en scene. Så der skal man opmærksomhed til, at solen skal helst stråle. Det kan så være en projektør. Ja. men for at kigge ind bagved, så selvfølgelig for at se, hvem jeg selv er igen. Ikke den indre sol. Men månen i femte hus er kreerende, skabende og legende, og det er jo vidunderligt. Er der spændinger til, så betyder det, at jeg har ikke fået den opmærksomhed. På den måde. Der var ingen, der så mig som prinsessen. Jeg var måske mere Askepot, hvis nu der var en spænding til Saturn, for eksempel. Ikke? Det vil sige, at jeg går med en indre drøm om at være dronningen. Ikke? Men var altså Askepot. Ja. Og det vil sige, at jeg må lade, hvad skal vi sige, den indre prinsesse fødes. Det er så det. Jeg må blive klar over, hvad det der bagvedliggende. Ja. Og det at arbejde med de ting. Med at modtage og med det at give. Ja. Og sjovt nok, igen, månen, som jo er moderen også, det vil sige, det at give til andre. Det betyder så, at hvis jeg gør det, så får jeg det samme igen. Ikke? Det vil sige, at jeg må igen nære mit eget indre barn. Der er ikke nogen andre, der kan gøre det for mig. Så det vil sige, at hvis jeg har gjort det, så kan jeg jo give til andre. Det vil sige, så vil jeg også være i stand til at modtage. Ikke? Og det er interessant, når vi kigger på månen i Eltehus, som jo er vandbærerhuset. Her der er vi oppe over horisonten. Og her vil vores måne få en karakter af det at være mor for menneskeheden. For vandbærerne, det ældte tegn i zodiaken, og har noget at gøre med, at vi stiller blikket ind på fjernt og ser på, hvordan menneskeheden som familiegruppe. Nu har månen altid noget at gøre med familie, og det hører til i sin familie, ikke? Men i Eltehus, der bliver det altså menneskeheden, den scene, som hedder menneskeheden. Så har vi månen i Eltehus, så vil vi have en meget stærk længsel, en følelsesmæssig længsel efter at være i familie med menneskeheden, hvilket får os til at stille blikket på fjernt og søge måske at være sammen med grupper af mennesker, som vi kan nære, og som kan nære os. Det vil sige, at vi har et stort behov for at være en del af et fællesskab. Det kan være venner, det kan være grupper, Amnesty International, det kan være FN, det kan være Greenpeace, det kan være kollektivet hen om hjørnet. Månen i Eltehus vil ofte være et menneske, der bor i kollektiv, eller interesserer sig for kollektiv sammenhæng. Det vil sige, at jeg føler mig hjemme, hvis jeg bliver en del af menneskeheden. Og det er jo virkelig her en mulighed for at hæve sig op over andedammen, om jeg så må sige, og blive et mere måske internationalt menneske. Svarende til, at vandbæreren jo er et distant tegn. Det er det at se verden sådan lidt fra oven. Vandbærerens planet hedder Uranus, det er himlens gud, så det er det at se det hele oppefra. Ikke? Hvilket jo betyder, at når vi har månen i Eltehus, at vi ofte har en oplevelse af ikke at høre til hjemme i familien, eller føler os adskilt fra vores familie, og dermed må vælge en større familie, og måske i højere grad søge at blive medlem af menneskeheden, og tænke i større baner, eller føle, for det er jo det, månen handler om, på en eller anden måde større bane. Men det er igen også noget, man skal lære. Så det vil sige, at man på det helt nære område med månen i Eltehus, ofte har en oplevelse af ikke at kunne få det opfyldt i, hvad skal vi sige, jeg-du, altså helt tætte, intime oplevelser, men i højere grad kan få de følelsesmæssige oplevelser eller behov dækket i en gruppesammenhæng. Det har Eltehus noget at gøre med. Og dermed også den moderlige side at give videre til grupperne. Det vil sige, at jeg føler, at jeg har meget at give til en gruppe. Ikke? Så jeg vil føle mig hjemme i en gruppe, og derfor vil jeg så søge at bo, eller leve, eller arbejde i kollektiv sammenhæng. Det er det, der har med stjernedrysset at gøre, som er på musikken, ikke? Men som altså har noget at gøre med at hæve sig til et højere niveau. Fordelen her er selvfølgelig, at vi her får en distance til det emotionelle, og på en eller anden måde bliver i stand til at se på det emotionelle på en lidt mere kølig, objektiv måde. Men stadigvæk kan det være et problem, fordi månen er altid i sig selv stærkt subjektiv. Og fik jeg ikke mine behov dækket, da jeg var barn, hvad månen altid fortæller noget om, hvis den har spændinger, så kan det være svært at få den til at fungere i gruppevis. For jeg vil stadigvæk have behovet for at forbinde mig med min egen indre ressource, at flytte hjem i mig selv. Ikke? Vi bevæger os ind i 6. hus med fuld fart på. Og 6. hus er jomfruhuset. Og vender vi tilbage til vores barn, vi er stadigvæk under horisonten, ja, så skal vi lære nogle teknikker. Vi skal måske i skole, og vi skal have bogen med, og vi skal mødes i tiden, og opføre os rimeligt ordentligt. Nu har vi jo lige lært noget om grupper i 11. hus, ikke? Og 6. hus har altså noget at gøre med, at indordne sig i samfundet, eller tjene samfundet i en eller anden forstand. Og når vi har månen i 6. hus, så har vi en dyb længsel efter at tjene et højere begreb. Og jomfruen er dybest set jomfru Maria, som jo er tjeneren og bæren af kærligheden Kristus, som har med fiskene at gøre, eller 12. hus. Og har vi månen i 6. hus, så har vi altså et eller andet sted en dyb længsel efter at tjene et højere formål, som gerne skulle hedde kærligheden. Og månen i 6. hus er ofte mennesker, som føler, at de har et kald. 6. hus er knyttet til vores arbejde. Dybest set det arbejde, der foregår, når vi tænker, for det er også noget med jomfruen at gøre. Tænker jeg rene tanker? Har jeg renhed i tænkningen? Er jeg bevidst om tankeenergi og hvordan jeg kommunikerer? Og det skulle gerne give sig udslag i, hvad skal vi sige, bevidstheden om det, jeg arbejder med, uanset hvad jeg arbejder med. Tjener det et højere formål? Tjener det kærligheden? Og det er sådan, det kan lyde meget moralsk, men det ligger altså dybest set gemt i jomfruen.
Yeah.
Men det er tankeenergien, som spiller den væsentlige rolle. Og her, når vi har månen her, så har vi en dyb længsel, en dyb indre følelse af, at gerne vil forbinde os med det at arbejde, hvad skal jeg sige, at bruge vores følelser, vores evne til at nære andre, også at modtage næring fra andre, gennem det at arbejde for et højere formål. Så månen i 6. hus ser vi ofte hos mennesker, der arbejder med helbredsanliggende. 6. hus er også det fysiske helbred igen. Den kost, vi spiser for at få hele maskineriet til at fungere. Ikke? Det er også et udtryk for 6. hus. Hele fordøjelsesorganet. Såvel som det er fordøjelsen af tankerne. Så der er hele tiden et fysisk og et åndeligt synspunkt på hvilket som helst hus. Og har vi månen her, så er det altså, vi kunne forestille os, at vi vil gerne nære andre med god mad. Og når vi så laver den gode mad, så tænker vi gode tanker, så vi arbejder med healing, for eksempel. Omvendt, hvad tænker jeg, mens jeg spiser og fordøjer? Det er også månen i 6. hus. Det er følelsen af at være i balance og harmoni, når jeg gør det. Eller også er det modsatte, fordi er der spændinger til, så vil vi ofte have fordøjelsesproblemer og problemer med vores arbejde, fordi vores følelser ikke er balanceret. Vi ikke føler, at vi har fået vores behov dækket. Hverken for at modtage noget eller give det videre til andre. Så månen i 6. hus tvinger os til at arbejde med vores følelser, også i forbindelse med vores arbejde. Og det er at nære andre, ikke? Så vi ser det selvfølgelig ofte hos mennesker, der arbejder med andre mennesker. Og ikke mindst deres følelsesliv eller deres kost eller helbred. Og det samme gælder for så vidt også i 12. hus, hvor månen jo gemmer sig. 12. hus, det er huset, der ligger ligesom bag ryggen af os. Det er sindets område, eller psykens område, kan vi også sige. Så har vi månen i 12. hus, så har vi en, måske i første omgang, en meget stærk fornemmelse af, hvad er blevet fængslet i vores krop, hvad vi dybest set alle sammen er. Det mærker vi jo, når vi er syge.
Ja.
Og så er der 12. hus har med helbred at gøre. Og 12. hus, det er alle isolerede steder, svarende til, at vi alle sammen er isoleret igennem vores krop. Vi er isoleret fra hinanden gennem den fysiske krop. Men det kan også være hospitaler og fængsler og andre fysiske steder, hvor vi er isoleret og bliver nødt til at vende ind af. At finde ud af at komme ind og lukke døren op til det spirituelle rum, fordi 12. hus er også visdommens hus og det spirituelle hus. Vi ved alle sammen, at den vise bor ensomt ude i skovene og bjergene. Og det er selvfølgelig også, fordi vi skal være alene og ensomme for at vende os indad mod det spirituelle. Og vi skal også kunne tåle at bære på hemmeligheder, som vi ikke kan dele med hvem som helst. Vi skal lære at tie stille. Og det vil sige, at vi skal også lære at lytte til Guds stemme, eller til vores egen indre stemme, hvad vi nu vil kalde det. Så 12. hus er kontemplationens hus. Så har vi månen i 12. hus, har vi et stort behov for at være alene, men har måske også med os fra barndommen en stor oplevelse af at være dybt ensomme. Og det vil aspekterne fortælle noget om. Men ideen er, at vi vender tilbage til den kilde og forstår, hvad det vil sige at være ensomme, og så åbne døren til det spirituelle. Det er den vej, vi ligesom må gå. Men den vej er også lang og trang, ligesom hele livet jo er set på en måde, men også til gengæld vidunderligt interessant, hvis vi først begynder at forstå de dybere liggende meninger med de her ting. Men mandens 12. hus er altså isoleret på en måde, og tvinger os til at vende indad, og hvis ikke vi vil det, så bliver vi tvunget til det gennem sygdomsfaser, eller nu har det meget at gøre med det psykiske rum, det vil sige også det at være psykisk ude af balance, eller psykisk syg, eller det at arbejde inden for psykiatriske hospitaler, eller fængsler, eller andre isolerede steder, for at hjælpe andre med at finde hjem. Ja. Det er måske at udtrykke deres visdom. Det er også som kloster og meditationsrum og spirituelle huse og sådan noget. Det er også 12. hus.
Ja.
Så det er visdommens hus. Mm. Og vi har jo alle sammen 12. hus i vores horoskop.
Det har vi.
Og vi har alle sammen et sind, som er så knyttet igen til 6. hus, som jo er det fysiske helbred. Så det fysiske helbred og det psykiske helbred hænger sammen. Og har vi månen stående i et af de to huse, 6. og 12. hus, ja, så er vi, hvad skal vi sige, karmisk forbundet med det at forstå, hvordan det psykiske og det fysiske helbred hænger sammen. Og det har altså noget at gøre med forholdet til vores mor. Og så det at finde hjem. Så det er meget, meget interessant alt sammen. Der er ikke noget hus, der ikke er interessant for månen, heldigvis.
Jeg synes, du lyder meget fascinerende med det der, med det 12. hus, og det du sagde med, at det så dybest set havde noget igen at gøre med moren.
Ja,
kan du prøve at uddybe det?
Ja, for eksempel, hvis
nok
vi...
ikke så meget tid, men...
Nej, hvis vi for eksempel har månen i 12. hus, så vil vi alt efter aspekterne igen måske kunne opleve, at vi kunne være født i dødsmål, skjult, mm-hmm. uden at der var nogen, der så det eller vidste.
Ja.
Moren kunne tilbringe tiden på hospitalet, være syg. Moren kunne være sindssyg. Moren kunne være vis. Moren kunne være spirituel, psykisk. Det vil sige, at vi bærer i os en indre erindring om, at vores kilde er skjult for os. Hvilket senere vil få os til at søge tilbage til de skjulte rum. Det bliver vi nemlig nødt til. Så det vil sige, at vores allerførste oplevelse, når vi har månen i 12. hus, det er at finde tilbage. Men nu skal vi ikke finde det hos vores mor længere, nu skal vi finde det inde i os selv.
Yeah.
Men det vil sige, at vi skal ligesom kigge bagud.
Yeah.
Der kan ligge meget frygt gennem det 12. hus. Men det er visdommens hus.
Yeah.
Men igen må vi tilbage til rodforholdene. Yeah. Og aspekterne vil jo fortælle mere om, hvordan vi har oplevet de her ting. Ikke? For eksempel, 12. hus er både lægen og patienten. Hvem der er hvem, det kan vi ikke se noget om.
Nej.
Så det vil sige, når vi har månen i 12. hus, kunne vi blive begge dele. Det er også et filosofisk hus, ikke? Og hvem er i virkeligheden patienten, og hvem er i virkeligheden lægen? Ikke? Altså alle de der interessante spørgsmål eksisterer jo der, ikke? Eller healeren, for den sags skyld. Mm-hmm. Så 12. husmåner er også healende, psykiske. Det er ofte folk, som er meget stærkt psykiske.